بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم ما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 20. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmen, den Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah Rechtleitet für ihn, findest du keine Irreführung. Wenn Allah zur Ehre führt für ihn, findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wo die Gelangt, fürchtet Allah, wie es ihn gebührt zu fürchten, und selbst der nicht anders denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der 20. Folge von unserer Unterrichtsreihe von den Gefährdinnen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mazal hadithuna mawsulan ma'a ummil mu'minin as-sawama al-qawama حارسة القرآن الكريم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيما مضى من لقاءات وقفنا أمام سورة التحريم نستخرج من فوائدها الإيمانية وأحكامها الشرعية ما يتعلق باستقرار بيوت المسلمين، لأن الحدث الذي تم مع أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها أن نبينا عليه الصلاة والتسليم أصرها بأمر فأخبر به أمنا عائشة رضي الله عنها، فنزلت سورة التحريم وبينا ذلك فيما مضى. ووصلنا إلى قول ربنا عز وجل على مائدة هذه السورة المباركة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. في هذه الآية المباركة تكريم لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. لماذا؟ لأنه تهديد جاء في صيغة الرجاء، تهديد جاء في صيغة الرجاء، وجاء في التعليق بالشرط: عسى ربه إن طلقكن، ده أسلوب شرط، وكأن العاقل يكفيه الإشارة بتجويز الضرر. تيجي بس أهل العقل وأهل الفطنة لما تيجي بس تنبههم على ضرر قد يقع بهم، سرعان ما يعودون ويبتعدون عن أي سبب يؤدي إلى الضرر. فربنا عز وجل هو الحكيم وهو العليم، يهدد أمهات المؤمنين وينبههن بهذا الأسلوب الذي يحمل الرجاء، وعلق بأسلوب الشرط حتى يحضرن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حرصا على سلامة واستقرار بيوتهم. لذا قال: عسى ربه إن طلقكم. وهذا بيان لمنزلة وقدر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه عند ربه جل جلاله. عسى ربه، شوف هنا الإضافة هنا للتكريم والتعظيم وبيان قدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي عسى ربه إن طلقكن، أي إن طلقكن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبدله أزواجا خير منكن. وأيضا هنا في إشارة طيبة أن النساء قاطبة فيهن أصول الخيرية، غير أن من اختارهن النبي أو اختارهن الله عز وجل لنبيه ازددن تكريما وخيرية بتكريم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنها أصبحت أما للمؤمنين. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فالأصل في النساء فيهن الخير. طيب، زوجات النبي ازددن كمالا وخيرا بزواجهن من رسول الله، وده بين أيضا بقدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Also wir machen weiter mit Hafsa bint Umar radiallahu anhuma. Und zwar, wir haben über diese ehrenwerten Frau von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, die auch die Tochter von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ist. Wir haben auch somit angefangen, Surat al-Tahrim, Surah Nummer 66, zu erläutern in diesem Fall. Wir haben darüber geredet, warum diese Sura überhaupt abgesandt wurde und was da passiert ist. Heute machen wir weiter mit dem Vers Nummer 5 in dieser Sura. Ich werde auch die Schwestern und Brüder, die hier sind, vielleicht beraten, dass die sich ein Koran aufschlagen und die Versen auch mitlesen auf Deutsch. Denn ich werde das nur einmal auf Deutsch vorlesen, aber man muss diesen Vers vor Augen haben, damit man das richtig versteht. Was Allah in dieser Sura sagt, oder besser gesagt in diesem Vers, der sagt: Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch allen scheidet, zum Tausch andere Gatten geben, die besser sind als ihr. Muslimische, Gläubige, Demütige, Ergebene, in Reue umkehrende, Allah dienende und umherziehende, früher Verheiratete oder Jungfrauen. Das sagt Allah Azza wa Jal irgendwie sinngemäß, das ist eine Warnung an den Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier ist eine Kondition, sozusagen eine Voraussetzung gestellt, als Allah Azza wa Jal sagt: Wenn er sich von euch, vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er, und dieses Wenn ist eine Voraussetzung. Das heißt, wenn es passiert, dann wird Allah Azza wa Jal so und so machen. Und dies ist eine Warnung, und der Muslim, der Gläubige, oder die intelligente Person überhaupt, die braucht nur eine Warnung, um zu wissen, wo der Gefahr ist, so dass die sich direkt in den richtigen Weg stellen werden. Und hier sehen wir auch die hohe Stelle von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah azza wa jalla, denn Allah, der schützt den Propheten und gibt ihn besser, wenn er irgendwas verliert. Er gibt ihn etwas Besseres, wenn er irgendwas verliert. Und hier in diesem Vers sieht man auch, wie die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Dass die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese gute Eigenschaften haben. Und dass Allah, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich scheiden lässt, dann wird er noch besseren geben, als würde es so, dass man sieht, dass es in den Händen von Allah liegt.
وفي الآية أيضا بيان لتكريم الإسلام للنساء بصفة عامة بخلاف كثير من الملل التي نظرت إلى المرأة نظرة دونية مهينة فهناك من ينظر للمرأة على أنها سبب كل مصيبة يعيشها الإنسان ويزعمون أنها سبب إخراج آدم من الجنة وهذا باطل لماذا؟ لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الشيطان وسوس للأبوين لآدم وحواء بل القرآن لم يتكلم عن هذا الباب الخطير العظيم يقول فعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى ما قالش عصت حواء قال وعصى آدم ربه فغوى يبقى اللي عصى آدم عليه السلام عندما نسي الأمر ثم في باب الوسوسة قال فوسوس لهما يبقى الشيطان وسوس للأبوين وسوس لآدم وسوس لحواء عندما تم الأكل من الشجرة لم يخص القرآن حواء أنها التي أكلت بل قال فلما ذاق الشجرة ذاق بألف الاثنين يبقى آدم وحواء فهناك من يحملون حواء هذا الإثم وهي منه براء أن تتحمله وحدها وهذه من حكمة الله عز وجل لأن الله تعالى ما خلق آدم إلا من أجل أن يكون خليفة في الأرض ويقيم العدل في الأرض ويعمر الأرض فجل الإسلام يعلمنا العدل والإنصاف وعدم الظلم خلاف كثير من الأمم التي ظلمت المرأة بل المرأة في الجاهلية كانت عبارة عن سلعة تباع وتشترى ولا قيمة لها لا ترث ليس لها حق الميراث وليس لها أدنى الحقوق فجاء الإسلام فكرمها ففي الآية بيان أن أصول الخير والتفضيل موجودة في المرأة لكن زواج أمهات المؤمنين من نبينا زادهن فضلا وزادهن خيرا وزادهن كمالا فده بيان يا إخوة لعظمة الإسلام وأن الإسلام كرم المرأة لا كما يدعي أعداء الإسلام في كل زمن ومكان إن الإسلام يظلم المرأة يظلم المرأة والإسلام دين العدل الإسلام الذي أوصى بالنساء خيرا فقال النبي عليه الصلاة والتسليم واستوصوا بالنساء خيرا الإسلام الذي جعل المرأة شقيقة الرجل قال النبي عليه الصلاة والتسليم النساء شقائق الرجال بل وصفهن النبي بالقوارير القارورة هي الزجاج الذي يحتاج إلى صيانة وحفظ لأنه سريع الكسر فقال رفقا بالقوارير فالإسلام الذي جعل للمرأة ذمة مالية خاصة الإسلام الذي جعل لها حقا في الميراث الإسلام الذي أعزها وجعلها أميرة في بيتها سبحان الله يزعمون أنه ظلم المرأة فهذا من أبطل الباطل فالإسلام كرم المرأة وبين منزلتها جعلها مثل الرجل في التكاليف الشرعية، مثل الرجل في الثواب والعقاب. فالعبادة مفروضة على الرجال والنساء، الثواب للرجال وللنساء، النعيم المقيم في الآخرة المرتبط بالعبادة والطاعة في الدنيا للرجال وللنساء. يقول لك ما ظلمها فين في الميراث، هذا أيضا باطل. الإسلام دين العدل، عندما يقسم إنما يقسم وفق ميزان العدل. يقول لك لماذا أعطى الرجل مثل حظ الأنثيين، وهذا أيضا من الباطل. لماذا تجعلون الميراث في هذا الباب فقط؟ طيب لماذا لم تذكروا حالات المرأة كاملة في الميراث؟ المرأة إذا انفردت لها نصف التركة وحدها، أي تأخذ أكثر من الرجال من بقية الورث. النساء إذا اجتمعن كأخوات أو بنات ما فيش فرع وارث يأخذن الثلثين. فلماذا لم نذكر هذا في ميراث المرأة؟ فهم أخذوا فقط ميراث المرأة إن كانت فرعا وارثا معها إخوة، فإن مات المتوفى وترك أولادا ذكورا وبنات إناث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. دي حالة واحدة من حالات المرأة. إنما عندي المرأة كزوجة إذا لم يكن هناك فرع وارث بتاخد ربع التركة وحدها. الزوجة إن كان في فرع وارث بتاخد الثمن. الأم أحيانا تاخد الثلث وأحيانا تاخد السدس. فلماذا دائما أبدا أعداء الإسلام يتركون كل هذا الفضل والتكريم ويبدأ يمسك لك جزئية بسيطة أوي، مع إن الجزئية التي يستدلون بها دليل الحكمة والعدل؟ لماذا؟ لأن الإسلام لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأبناء والبنات راعى إن الولد هو المناط به النفقة، عندما يتزوج هو لا يدفع المهر للمرأة وهي قاعدة معززة مكرمة وتأخذ المال في يدها، إن الرجل هو اللي هيجهز البناء البيت والمرأة لا تتكلف شيء. واضح؟ فأعطاها نصف الرجل في هذا الباب فقط لهذه الحكمة، إن حضرتك ينفق عليك دائما، إن كنت بنت فالأب بينفق، مفيش أب وفي أخ، الأخ بينفق، جاهز زوج، الزوج هو اللي بينفق، يبقى الزوج ده اللي هيكلف البيت ويدفع لك مهر ويقوم بكل تكاليف البيت، وكمان هو المسؤول عن النفقة على البيت. فمن حقه أن يكون في ميراثه ضعفك كما أخبر الله عز وجل. فالإسلام كرم، والإسلام دين عدل، ولكن أعداء الإسلام يستغلون جهل بعض المسلمين ويثيرون تلك الشبهات، لأن مين اللي هيرد؟ والجهل قد انتشر والعلم قل، وهم لا يسمعون أصلا لأهل العلم، لأنهم يعلمون أنهم يثيرون شبهات من باب الجدال فقط، وهم لا يريدون الحق، لو أرادوا الحق لكان عندهم موضوعية في البحث. إذن الإسلام كرم المرأة تكريما عظيما وبين منزلتها وقدرها، فالآية أيضا إشارة لذلك، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فيه الأصل في النساء الخير، ولذلك وصانا الإسلام بهن خيرا. دي فائدة مهمة ننتبه لها عند قراءتنا للآيات. نعم.
In diesem Vers sieht man auch, wie der Islam die Stelle der Frau wieder klarstellt. In anderen Kulturen oder Religionen wird immer ein schlechtes Bild von den Frauen gegeben. Und da wird immer an die Frau die Schuld gegeben für alles Schlechtes, was in der Gesellschaft ist. So sieht man das besonders in der Geschichte von Adam a.s., dass sie immer die Schuld geben, dass seine Frau Hawa von dem Baum gegessen hätte und sowas. Und das ist natürlich falsch. Im Koran steht ja klar und deutlich, dass der Shaitan an beide Al-Waswas eingeflüstert hat, an beiden. Nicht nur an der Frau, an die Frau, sondern auch an Adam a.s. Beide sind klar in diese Falle erwähnt. Das gleiche auch, als die beide probiert haben, sagt Allah, als die beide von diesem Baum probiert hat. Da sagt er nicht, als Hawa probiert hat, sondern beide. Das heißt, beide tragen die gleiche Schuld, der Mann sowie die Frau, an was passiert ist. Die Frau war vor dem Islam, die hatte keine Rechte, die war so wie eine Ware. Die hatte kein Erbrecht, gar nichts. Sie war in der Gesellschaft so wie eine Ware. Die wurde verkauft und gekauft und so weiter und so fort. Bis der Koran gekommen ist und die Frauen deren Werte wiedergegeben hat. So sieht man das auch an den Wörtern von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er sagt, die Frauen sind gleich wie die Männer, sind gleich wie die Männer. Das heißt, sie sind Geschwister, die sind in der gleichen Stelle. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, indem er auf die Frau so hingewiesen hat, Frauen sind wie Glasbehälter. Indem man darauf betont hat, dass die Frauen auch zerbrechlich sind. Nicht nur außen, sondern innerlich. Dass man darauf Acht geben sollte, was man für Wörter benutzt, wenn man mit Frauen allgemein redet. Und bei Allah Azzawajal sind alle Belohnungen gleich. Das heißt, die Belohnung vom Paradies ist für Allah sowohl für die Männer als auch für die Frauen das Gleiche. Das Gleiche ist auch für die Hölle. Das Gleiche ist es für Männer und für Frauen. So sieht man, dass Allah Azzawajal in dieser Hinsicht gerecht ist. Was Erbrecht angeht, viele erwähnen diesen Punkt, um die Muslime sozusagen vielleicht zu erniedrigen oder sowas ähnliches, indem die sagen, ja, warum bekommt der Sohn mehr als die Töchter oder zweimal mehr als die Töchter im Islam? Das ist falsch. Normalerweise sollte jeder die gleiche Anteil haben von der Erbe. Hier sieht man, dass schon mal derjenige, der so redet, nicht einen Hintergrund, keinen islamischen Hintergrund hat, denn der weiß nicht, dass der Mann an sich die ganze Kosten trägt für eine Familie, dass er das Haus vorbereiten soll, dass er die Hochzeit bezahlen soll und dass er die Pflicht hat, das ist eine Pflicht, das ist nicht ein, wenn er möchte, den Unterhalt zu bezahlen in seinem Haushalt. Und das sehen die Leute nicht. Andererseits gibt es andere Stellen, was Erbrecht angeht im Islam, wo die Frau mehr erbt als der Mann. Aber diese Punkte werden nie von den Feinden des Islams irgendwie erwähnt. Und hier in dieser Sure, in diesem Vers, sieht man, dass Allah azawajal die guten Eigenschaften von den Frauen allgemein erwähnt. Und dass das der Ursprung von den Frauen sind, dass muslimische Gläubige, demütig Ergebene und Reue umkehrende, Allah dienende und umherziehende, frühe verheiratete Jungfrauen. Hier erwähnt Allah azawajal viele Vorteile, was Frauen haben. Und macht der Islam die Frau nach vorne.
Aydan fil ayah ishara hinna. من طبيعة العقلاء والعظماء أنهم دائما يلجؤون للإشارة ولا يكثرون من الكلام دائما كده حتى عظماء الدنيا لما ينيجي ينبه على شيء بيشير إشارة باسمه التلميح كده والإشارة البسيطة ولله المثل الأعلى سبحانه العظيم شوف عصى ربه إن طلقكن أن يبدله إشارة جميلة جدا إيمانية وفيها توجيه في باب الإصلاح من نصلح بين زوجين نبدأ نذكر الزوجة بخطورة هدم البيت هيترتب عليه عقبات كثيرة جدا ودي المرأة لا تدركه إلا بعد أن يتم الأمر يعني دايما المرأة عايزة تطلق يا ست الله يهديكي بلاش لا طلق مجرد بس يقول لها طالق تفرط بيها بسهولة كده ترميني طب ما انت اللي سألتي وطلبتي تبدأ تنكسر بقى يضيع البيت إذا كان في أولاد بيتشردوا هي كمان تبقى مهانة بعد كده مرأة بلا رجل تتعرض لكلام المجتمع تتعرض لأضرار كثيرة جدا جدا وفي غالب الأحيان يؤدي ذلك للانحراف والبعد عن الله رب العالمين فهي ما تدركش ده القرآن بيعلمنا إن دايما في باب الإصلاح نذكر المرأة بعاقبة الطلاق إلا يترتب على الطلاق وهدم البيت المسلم ودي مشكلة طبعا إحنا في الغرب هنا من ضمن المآسي اللي بنواجهها خاصة بعد كثرة اللجوء لتلك الدول كثرة حالة الطلب. مجرد بس أن تأتي المرأة إلى هنا ويتعمل لها الأوراق، أوراق اللجوء يعني، تبدأ تاخد راتب وراتب للأولاد، أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ إنها تتطلق عشان عايزة تستقل بالمال، بدل ما تستخدم هذا المال في تربية الأولاد وفي حفظ البيت وفي إكرام الزوجة اللي تسبر معها. لا، الآن تريد أن تستقل، عايزة سكن وحدها، عايزة راتبها وراتب عيالها لوحدها. فبالتالي كم من بيوت هدمت والسبب دنيا والعياذ بالله رب العالمين. فده واجب على الإخوات الفضليات، خاصة طالبات العلم اللي بيحصلن العلم، أن يقمن بدورهن في التوعية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن منكر. يعني أقول دايما للأخت، ده دورك بقى في مجتمع كثرت فيه الخلافات بين الأزواج، خاصة ممن أتوا لتلك البلاد وما عندهمش العلم الكافي ولا الفهم لتلك المجتمعات، وهي بتعتقد إن العرض بتاع الدنيا القليل ده هيفيدها أو هينفعها، وللأسف. فدور الأخت المسلمة بقى صاحبة العلم إن هي توعي النساء وتذكرهن بالله عز وجل، وتبين عاقبة هدم البيوت في تلك المجتمعات وتشريد الأبناء وضياع الأسرة. وبعدين هو الرجل كده كده يتزوج من غيرها، ولكن بيت اتهدم، أولاد ضاعوا، مكانة مرأة ضاعت. فلازم المرأة تفكر كثيرا، فدي قضية مهمة الإسلام بينبه عليها، لأن البيت المسلم لبنة عظيمة في بناء المجتمع المسلم، فينبغي أن نهتم ببيوتنا ونذكر غيرنا. نعم.
Hier sieht man auch die Warnung von Allah Azza wa Jal, wenn er diese Konditionen irgendwie stellt, wenn er sich von euch allen scheidet. Allah Azza wa Jal sagt das nur, damit die Frauen hier eine Erinnerung bekommen, dass die Scheidung immer vorkommen kann. Und dass wir, dass normalerweise die Frau davon abraten soll und davon weggehen soll. Weil der Verlierer, der am meisten daran verliert, sind immer die Frauen, was die Scheidung angeht. Das sind immer die Frauen, die am meisten bei dieser Scheidung verlieren. Deswegen ist es wichtig zu wissen, auch wenn man unter ein Paar irgendwie also etwas reparieren möchte, wo etwas nicht stimmt, man sollte immer die Frau daran erinnern, dass eine Scheidung vorkommen könnte und dass dies nicht in ihrem Vorteil sein wird. Die große Katastrophe, die man heutzutage hat, ist, dass Paare, die aus muslimischen Ländern hierher kommen und dann fängt der Jobcenter irgendwie zu bezahlen und dass die Frau auch einen Lohn bekommt, dass das Erste, was sie daran denken, ist, sich von den Ehemann zu scheiden. Warum? Weil die auf einmal einen Lohn bekommt. Und das haben wir oft gesehen die letzten Zeiten und das ist eine Katastrophe. Weil die versucht jetzt, die macht eine ganze Familie kaputt. Die macht eine ganze Familie kaputt. Warum? Wegen ein paar Euros. Anstatt dieses Geld zu benutzen, damit ihre Kinder die beste Unterrichte bekommen können, das Beste, was sie überhaupt hier haben können. Nein, die benutzt dieses Geld, um sich scheiden zu lassen. Und das Opfer ist immer die Kinder, was man oft in dieser Situation vergisst.
هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للقرآن، يعني في أبواب كثيرة جدا وافق فيها قول عمر قول ربه عز وجل، وذلك جاء في الصحيحين أن عمر يقول: وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاث مواضع وافقت ربي فيها. ثم عدد عمر فقال: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. يعني عمر لما اعتمر مع النبي فجاء عند المقام هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف فوقه ليكمل بناء البيت. فعمر قال لسيدنا النبي: لو اتخذنا من المقام مصلى. لما سأل النبي هذا مقام أبينا؟ قال نعم يا عمر. قال أفلا نصلي خلفه؟ يعني شوق عمر يتمنى إيه؟ يصلي ركعتين خلف المقام. قال فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. دي أول موافقة من عمر للقرآن الكريم. طيب الموقف الثاني يقول وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف الآيات. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، طبعا دخل على ابنتي حفصة، فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فدي من موافقات القرآن للفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
Bei diesem Vers ist wichtig auch zu erwähnen, dass Umar ibn al-Khattab, also der Vater von Hafsa, radiallahu anhu majma'in, der hat mit dem Koran oder die Worte von Allah azawajal drei Übereinstimmungen bekommen. Und das sagt er auch in einem Hadith, der sagte, ich war mit Allah oder mit den Worten von Allah azawajal dreimal in der gleichen Meinung. Die erste war, als er gefragt hat, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, ist das der Ort oder die Stelle, wo Ibrahim alaihi salam angefangen hat, die Kaaba zu bauen? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, das ist die. Dann sagte Umar ibn al-Khattab, sollen wir nicht diese Stelle annehmen als Gebetsstätte, dass wir da anfangen zu beten? So ist es so geworden, dass Allah direkt danach im Koran abgesandt hat. Nimmt diese Stelle als Gebetsstätte, so wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu das gleiche gesagt hat. Zweite Stelle, Umar ibn Khattab sagte zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Prophet, bei dir kommen Leute rein und raus, Leute, die man nicht weiß, ob die tugendhaft sind oder nicht. Es ist nicht besser, wenn du deine Frauen sagen sollst oder die Frauen, die im Haus sind, dass die ein Hijab zwischen ihnen und diese Leute, die rein und rausgehen sollen, tragen oder nicht. Dann hat Allah Azzawajal diese Eier von dem Hijab abgesandt. Und die dritte Stelle ist hier, bei dieser Sure, bei diesem Vers, wo Umar ibn Khattab radiallahu anhu das gleiche gesagt hat, wie Allah an seine Töchter bei dieser Situation.
هنا في إشارة إيمانية جميلة في حيث اللغة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، حرف الواو ده لماذا لم يأتي من البداية مع كل صفة؟ يعني مثلا لم يقل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات ومؤمنات وقانتات وتائبات وعابدات وسائحات وثيبات وأبكار، إنما جاءت فقط بين ثيبات وأبكار. ودي قضية لغوية هامة جدا نخلي بالنا منها، إن واو العطف في لغة العرب لا تذكر بين الصفات المتعددة إلا عند الصفات المتضادة التي لا تجتمع، يعني عكس بعض. فالصفات الأولى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، كل الصفات دي تجتمع في المرأة، إنما لا يجتمع في المرأة أن تكون سيب وتكون بكر، ده شيء وده شيء ضده تماما، يا إما أن تكون بكرا يا إما أن تكون سيبا. فدايما تيجي الواو مع المتضادات في اللغة، دي عكس دي. مثلا نقول جاء المعلم والتلميذ، يبقى ده عكس ده معلم وده تلميذ، خلاص كده. شو اللي جاء المعلم والمعلم ازاي؟ يعني ايه جاء المعلم والمعلم؟ الواو تيجي بين المتضاد في لغة العرب، يعني دايما تيجي بين صفتين متضادتين خلاص ما يجتمعوش. فلذلك قال عند سيبات، قال سيبات وأبكار، لأن لا يمكن أبدا أن يجتمع في المرأة الواحدة أن تكون سيبا وأن تكون إيه بكرا، يا إما بكر يا إما سيب. فالثيوب عكس البكارة، عكس إيه، وده يدعونا للتأمل والتدبر بقى. لما ترجع كده لقصة نبي الله يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، قال ولقد همت به هم به، الواو تيجي بين ايه الصفات المتضادة، يبقى اذا همها عكس هم يوسف تماما. طب همها كان ايه من بداية الآية؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تريد أن ترتكب معه إيه الفاحش، ده همها صح كده. يبقى هم يوسف إيه عكس تماما، يبقى يوسف لم يرد ارتكاب الفاحش. وصل الدين؟ مهم أوي اللغة في فهم القرآن، فاللي بيتكلم في القرآن بغير علم باللغة مشكلته مشكلة مصيبة. فلما نيجي نقف مع الآية ولقد همت به وهم بها، نقول لهم انتظروا في اللغة العربية الواو كحرف عطف تيجي بين الصفات المتضادة، يبقى هم امرأة العزيز عكس هم يوسف عليه السلام، يبقى همها كان هم إقبال وهمه هو هم إيه إدبار وفرار، أرادت أن ترتكب معه الفاحشة فأراد أن يفر منها، وذلك الشاهد قال كده إن كان قميصه قد من كبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال الدليل اللي قاله الشاهد. طيب إذا كان يوسف هم بارتكاب الفاحشة يبقى كده يكون مقبل عليها بوجهه ولا إيه؟ هي لا تريد فهتدفعه فهتقطع له القميص منين؟ من الأمام. إذا كان يوسف بيفر منها ولا يريد ارتكاب المعصية وهي عايزة المعصية، يبقى هي لا تجري خلفه، يبقى هتقطع قميصه منين؟ من الخلف ولا إيه؟ ما هو بيجري وهي ورا منه، يبقى هتقطع له منين؟ من الظهر، من الخلف. طب قميص يوسف كان مقطع منين؟ من الخلف، من الدبر، من الظهر. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، هو بريء، أنت الآثمة. يبقى شوف اللغة وقيمة اللغة في فهم القرآن. لذلك هنا الواو ما جاتش إلا عند ثيبات وأبكار، لأن لا يمكن أبدا يجتمع في المرأة الثيوب مع البكر، إما تكون بكرا لم تفض بقرتها وما زالت، يا إما تكون ثيبا يعني سبق لها الزواج أو كذا وانتهت بقرتها. فهم؟
Was in diesem Vers noch wichtig ist zu erwähnen, das ist ein sprachliches Ereignis, ein wichtiges sprachliches Ereignis, wo Allah ganz am Ende von diesem Vers sagte, früher Verheiratete oder Jungfrauen. Oder dieses oder auf Arabisch, das wurde mit Hua übersetzt, also die Übersetzung ist umgekehrt, aber mit Hua. Und hier, was ist da gemeint? Und das ist wichtig zu wissen, warum? Warum erwähnen wir diesen Punkt? Weil das ist sehr wichtig, die arabische Sprache zu beherrschen, wenn man den Koran verstehen möchte. Deswegen heutzutage reden viele Leute über den Koran, ohne dass sie dieses arabisches Basis haben oder arabisches Wissen, was Sprache angeht. Und dadurch machen die viele Fehler. Das heißt, hier sind beide Eigenschaften, die nicht zusammenkommen können. Das heißt, eine frühe verheiratet kann auch keine Jungfrau sein und Umkehrschluss auch nicht. Das heißt, entweder ist die früher verheiratet oder Jungfrau. Deswegen ist hier diese Wow benutzt wurde, diese oder. Und in alle anderen Eigenschaften wurde nur ein Komma benutzt. Das heißt, die Eigenschaften wurden hintereinander erwähnt, nur die zwei letzte sind ein Wa dazwischen oder ein Oder, wenn man das so übersetzt. Und das zeigt, dass auf arabische Sprache, wenn diese Wa da ist, dann kann man nicht die zwei Eigenschaften zusammenbringen. Die können nur getrennt sein. Das sieht man auch in der Geschichte von Yusuf a.s. in diesem Vers, wo Allah sagt, sinngemäß, und die hat ihre Entscheidung getroffen und er hat seine Entscheidung getroffen. Und diese hier war, ist hier damit gemeint, dass der Prophet Yusuf a.s. seine Entscheidung kann nicht mit der Entscheidung von der Frau übereinstimmen, sondern die beiden Entscheidungen sind gegenseitig. Das heißt, der wollte abhauen und die wollte ihn haben, so die beiden können nicht miteinander stimmen.
ولذلك نفس القاعدة هنطبقها كده مثلا لما تقرأ أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض إن السماوات عكس الأرض ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صفات الله عز وجل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت خلي بالك الواو بين المتضادتها وهو على كل شيء قدير بص هو الأول والآخر صفات عكس بعض والظاهر والباطن صفات متضادة وهو بكل شيء عليم فتعدد الصفات هنا يبقى لابد أن ننتبه لحرف الواو كحرف عطف دائما يجي بين صفتين متضادتين عشان ننتبه وإحنا بنقرأ القرآن نقرأ القرآن بتدبر أيضا في الآية خلي بالك هنا من تقديم الثيبات على الأبكار ثيبات وأبكار لماذا؟ لأن غالب زوجات النبي كنا ثيبات النبي لم يتزوج بكرا إلا عائشة لكن غالب نساء النبي كنا إيش؟ ثيبات لذا قدم الثيبات على الأذكار هنا لأن عدد نساء النبي الثيبات أكثر من الأذكار حاجة تانية مهمة إن قدم الثيبات لأن من التي أصرها النبي وأباحت به بالسر حفصة وحفصة كانت ثيبة رضي الله عنها وهي اللي أخبرت عائشة عائشة كانت بكرا فقدم الثيب إن هي المقصودة بإيش بالعتاب هذا والمقصودة بالتنبيه لخطورة الله فقدم الثيبات على الأبكار وطبعا ده أسلوب من أساليب التأديب زي ما انت بتقول كده الحر يكفيه الإشارة فالمرأة الحرة بيكفيها ايه الإشارة بس إنما غيرها بقى والله مهما تكد عشان كده دايما بنقول يا إخوة ما أحوج البيت المسلم إلى الناصحين اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يذكر المرأة بخطورة هدم البيت المسلم فعرض الدنيا زائل إذا كنت يا أختي هتيجي الدول دي تاخدي لك راتب وتاخدي راتب لأولادك وتفكري إنك تهدمي بيتك عشان يبقى عندك المال المال إلى زوال وهدم البيت فيه تشريد للأطفال هدم البيت فيه ضياع لأسرة مسلمة هدم البيت يفرح إبليس فاتقي الله عز وجل في نفسك وفي زوجك وفي أولادك ولا تنظري إلى عرض من الدنيا قليل فسرعان ما تزول وتبقى الحسرات وعندها لا ينفع الندم
Diese sprachliche Ereignis kann man sehr gut in Surat al-Hadid lesen. Bei den ersten Versen, man sieht, dass Allah Azzawajal gegenseitige Meinungen mit diesem Buchstabe Waw gegeneinander bringt. Das heißt, der ist der Erste und der Letzte. Das heißt, der Erste kann auch nicht der Letzte sein, sondern hier, da sind zwei Meinungen, die auch gegenseitig sind. Was man hier noch sehen kann in diesem Vers, Allah Azzawajal fing mit früher Verheiratete oder Jungfrauen. Und das ist immer wichtig im Koran, was als erstes erwähnt ist, beziehungsweise was als letztes erwähnt ist. In dieser Situation erwähnt Allah Azzawajal die früher Verheiratete vor den Jungfrauen. Es ist wichtig zu wissen, dass meisten von den Frauen vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam früher verheiratet waren und keine Jungfrauen. Und hier ist auch ein wichtiger Punkt. Hafsa radiallahu anha hat diese Geschichte zu Aisha radiallahu anha rübergebracht. so sieht man auch, dass die früher verheiratet zu der Jungfrau die Geschichte bringt. Deswegen ist es wichtig, mit dem Koran immer nachzudenken, wie Allah Azzawajal die Wörter miteinander bindet. Und die Muslime müssen die Ratschlagen folgen, was im Koran steht oder was man zu ihnen sagt, damit die diese Familienhang immer miteinander behalten.
أيضا في الآية تنبيه مهم إلى أنه ينبغي اجتماع تلك الصفات الطيبة في المرأة المسلمة مسلمات الإسلام معلوم مؤمنات الإيمان معلوم قانتات أي كثيرات العبادة والطاعة فالمرأة القانتة بالتاء التي تكثر من الطاعات وذكر الله والعبادات تائبات كثيرة التوبة عابدات تحقق فرائض ربها سائحات أي صائمات فهي صوامة قوامة لأن الصيام يطلق على السياحة سائحات أي صائمات فينبغي على المرأة أن تكون حريصة كل الحرص على تلك الصفات الطيبة أن تجتمع فيها حتى يستقر بيتها وترضي ربها عز وجل بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل.
Letzten Punkt bei diesem Vers, man sieht die Eigenschaften, was eine Frau haben muss. Allah Azza wa Jalla sagt, muslimische, gläubige, demütig ergebene, in Reue umkehrende, Allah dienende und umherziehende. Was umherziehen damit gemeint, das heißt fastenden und nachts betende. Damit ist das gemeint, umherziehende, früher verheiratet oder Jungfrau. Und Allah Azza wa Jalla diese ganzen Sachen erwähnt, die Sachen, wie eine Frau sein sollte, wie die zu Allah Azza wa Jalla sein sollte.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.